Όπως είχαμε πει κάποτε, φέτος θα ασχοληθούμε με μια σειρά θεμάτων διαφορετικά από τα προηγούμενα, γιατί πιστεύω ότι είδαμε όλες τις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές που αναγινώσκονται τις Κυριακές, και θα προσπαθήσουμε στις ερχόμενες μας εκπομπές όσο μπορέσουμε να μελετήσουμε θέματα παρμένα μέσα από το βιβλίο του Ευεργετινού, όπως λέγεται, και συγκεκριμένα από την έκδοση της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής του Παρακλήτου, το από το βιβλίο «Μικρός Ευεργετινός», το οποίο είναι ένα ανθολόγιο από τον Μεγάλο Ευεργετινό και το έχει επιμεληθεί και το έχει αποδώσει στα νέα ελληνικά η Ιερά Μονή του Παρακλήτου, η Σεβασμία αυτή αδελφότης της Ιεράς Μονής. Λίγα λόγια για το βιβλίο Ευεργετινός. Είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ ωφέλιμο και ευλογημένο. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο, μάλλον τακτοποιημένο τον 11ο αιώνα από τον Παύλο τον Ευεργετινό, το χτήτορα της Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευεργέτιδος, ο οποίος έζησε περίπου το 1054 τον 11ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, ήταν ηγούμενος στη Μονή της Ευεργέτιδος, και αυτό το βιβλίο ήταν μια συναγωγή, ένα ανθολόγιο από αποσπάσματα από τα έργα των Αγίων Πατέρων, τα οποία βοηθούν στην πνευματική ζωή τους ανθρώπους, κάπως συστηματικά συντεταγμένο, και έγινε για να βοηθά τους αγωνιζόμενους χριστιανούς. Μέσα στους αιώνες το βιβλίο αυτό Ευεργετινός διαβαζόταν συνεχώς από τους μοναχούς και αγωνιζόμενους ανθρώπους της Εκκλησίας και εκδόθηκε πάρα πολλές φορές, και τώρα έχουμε στα χέρια μας αυτό το μικρό Ευεργετινό, που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, ένας τόμος, που είναι μια μικρότερη συναγωγή από τον Μεγάλο Ευεργετινό κειμένων με θεματολογία η οποία αφορά τον αγώνα του ανθρώπου. Αρχίζουμε έτσι από το πρώτο θέμα που έχει σαν γενικό τίτλο ότι κανένας ποτέ δεν πρέπει να απελπίζεται, έστω και αν έκανε πολλές αμαρτίες, αλλά να ελπίζει ότι θα σωθεί με τη μετάνοια. Και πολύ σημαντικό είναι η επιλογή αυτού του θέματος, γιατί πράγματι, όπως ξέρουμε και όπως βλέπουμε και από τον εαυτό μας και από τους αδελφούς μας, είναι γεγονός ότι οι βάσεις για να προχωρήσει κανείς στην πνευματικό αγώνα είναι να μην απελπίζεται. Να μην απελπίζεται όχι γιατί πρέπει να έχει την ελπίδα του ή στον εαυτό του ή στις δυνάμεις του, αλλά γιατί πρέπει να έχει την ελπίδα του στο Θεό. Ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος στηρίζει και ευλογεί και ενδυναμώνει τον αγωνιζόμενο άνθρωπο. Ότι ο Θεός είναι αυτός που είναι πατέρας μας και κηδεμόνας μας και φροντιστής μας. Ότι η αγάπη του Θεού είναι απέραντη, είναι ατελεύτητη, είναι απίθμενη και τίποτα δεν μπορεί να νικήσει την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι αυτή είναι η δύναμη σε αυτών που θέλουν να αποκτήσουν τις αρετές, ώστε όταν πέσουν να μην μικροψυχούν, αλλά πάλι να γύρονται και να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Δηλαδή, ό,τι και αν συμβεί στον άνθρωπο, οποιαδήποτε αμαρτία και αν συμβεί, σε άπειρα πολλωστή φορά και αν συμβεί, να μην απελπίζεται ο άνθρωπος, να μην λέει ότι τέλειωσε, τώρα δεν γίνεται τίποτε, ότι καταστράφηκα, ότι χάθηκα, ότι τώρα δεν μπορώ να σωθώ, ότι είμαι χαμένος, αλλά να σηκώνεται πάλι πάνω και με τη βοήθεια του Θεού να συνεχίζει τον αγώνα του και να αποβλέπει εις την αγάπη του Θεού και στη βοήθεια του Θεού. Βέβαια αυτό όχι για να αποκτήσει αναισθησία και αδιαφορία, αλλά για να μην νικηθεί από την απελπισία, διότι αδελφοί μου αγαπητοί, όπως οι πατέρες μας λένε, η απελπισία είναι χειρότερη από την πτώση στην αμαρτία, διότι όταν πέσει ο άνθρωπος στην αμαρτία και μετανοήσει και συνεχίσει τον αγώνα του, συνεχίζει και δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, ενώ όταν πέσει και μείνει στην αμαρτία, τότε γίνεται θρίαμβος πλέον, θρίαμβος του εχθρού της σωτηρίας μας, γιατί έτσι ο άνθρωπος σταματά να αγωνίζεται και απελπισμένος καταθέτει τα όπλα και δεν προχωρεί. Έτσι λοιπόν, μέσα στη συναγωγή αυτή των κειμένων από τους πατέρες και από το γεροντικό, στον μικρόν αυτόν ευεργετινό της εκδόσεως της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, που παρεμπιπτόντος θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες προς την Ιερά Μονή αυτή του Παρακλήτου, η οποία εδώ και δεκαετίες διακονεί την Ορθόδοξη Εκκλησία μας με τόση συνέπεια και μας χάρισε ένα πλήθος πατερικών κειμένων σε ωραιότατες εκδόσεις και προσεγμένες και επιμελημένες, και μας βοήθησε όλους κατά την νεότητά μας και κατά την ηλικία μας αυτή που βρισκόμαστε, και μας βοηθά καθημερινά και βοηθά πλήθος ευσεβών χριστιανών που θέλουν να αγωνίζονται με τα ωραιότατα αυτά κείμενα και τις ωραιότατες εκδόσεις που συνεχώς με τόση αγάπη πατέρες για την Εκκλησία, για την αγάπη του Χριστού κάνουν και προσφέρουν σε όλους μας πνευματική τροφή. Ας ανταποδίδει ο Κύριος την ευλογία Του για τα μεγάλα αυτά καλά και ας αναπαύσει σκηνές δικαίων και τον μακάριο χτήτορα της Μονής, το γέροντα Χερουβίμ. Στο κείμενο τώρα της πρώτης υποθέσεως λέγει για το θέμα αυτό ότι κανείς ποτέ δεν πρέπει να απελπίζεται, έστω και αν έκανε πολλές αμαρτίες, αλλά να ελπίζει ότι θα σωθεί με τη μετάνοια. Από το γεροντικό διαβάζουμε κάποια αποσπάσματα, κάποια γεγονότα, κάποια λόγια των Αγίων Πατέρων, για να δούμε πώς οι πατέρες αντιμετώπιζαν αυτό το θέμα της πτώσεως στην αμαρτία και της Ανάστασης του αμαρτωλού και πεπτωκότος ανθρώπου. Λέει λοιπόν, κάποτε, λέγει, ένας στρατιώτης ρώτησε τον Αββά Μοιός αν άραγε ο Θεός δέχεται τη μετάνοια του αμαρτωλού, και ο Αββάς, αφού τον δίδαξε με πολλούς λόγους, είπε: «Πες μου, αγαπητέ, αν σχιστεί το χιτόνιό σου, το πετάς?» «Όχι», απάντησε εκείνος, «το ράβω και το χρησιμοποιώ πάλι». «Αν λοιπόν εσύ λυπάσαι το ρούχο σου», του είπε τότε ο γέροντας, «δεν θα λυπηθεί ο Θεός το δικό του πλάσμα?» Βλέπετε, αυτός ο μεγάλος ο Αββά Μοιός, Αββάς σημαίνει γέροντας, πατέρας μοναχών, είναι αραμαϊκή λέξη που σημαίνει πατέρας και ηγούμενος μοναχών. Ο Αββάς Μοιός ήταν ένας από τους μεγάλους πατέρες της ερήμου. Εξηγεί στον στρατιωτικό αυτό που τον ερώτησε, γιατί αν δέχεται ο Θεός τη μετάνοια του αμαρτωλού, και με ένα πολύ απλό τρόπο του λέει ότι αν εσύ όταν σχιστεί το χιτόνιό σου δεν το πετάς αλλά το ράβεις και το φροντίζεις και το χρησιμοποιείς, πόσο μάλλον ο Θεός δεν θα πετάξει το δικό του πλάσμα, που είναι δικό του έργο, που είναι εικόνα του, που είναι ο άνθρωπος τον οποίον αγάπησε εις τέλος, αλλά πολύ περισσότερο θα τον φροντίσει, θα τον περιποιηθεί, θα φροντίσει τα τραύματά του και θα τον βοηθήσει να σηκωστεί πάνω. Αυτό πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας, αδελφοί μου, όταν οι λογισμοί της απογνώσεως έρχονται στο μυαλό μας και μας λένε ότι ο Θεός σε ευδελίχθηκε, δεν σε θέλει πλέον και δεν θα σε αποδεχθεί. Εμείς να αντιστρατεύουμε σε αυτόν τον λογισμό την αγάπη του Θεού και να λέμε ότι ο Θεός δεν θα ευδελιχθεί το πλάσμα Του, όσες αμαρτίες και αν έχουμε κάνει, όταν δια της μετανοίας επιστρέφουμε κοντά Του και ζητούμε το έλεος Του. Στο θέμα πόσος καιρός χρειάζεται για να μετανοήσει ένας άνθρωπος, απάντησε ο Αββάς Ποιμένας σε ένα αδελφό που ερώτησε τον Αββά Ποιμένα: «Έκανα αμαρτία μεγάλη και θέλω να μείνω σε μετάνοια 3 χρόνια. Πολύ είναι», του λέει ο γέροντας. Ρώτησαν τότε κάποιοι που βρίσκονταν εκεί: «Φτάνουν 40 μέρες. «Πολύ είναι», είπε πάλι ο Αββάς. «Εγώ νομίζω», είπε ο Αββάς Ποιμήν, «πως αν ένας άνθρωπος μετανοήσει με όλη του την καρδιά και δεν συνεχίσει να μαρτάνει πια, ακόμα και σε 3 μέρες το δέχεται ο Θεός». Και ένας άλλος Αββάς για το ίδιο θέμα λέει πιο κάτω ότι μπορεί, λέει, ο άνθρωπος δια της μετανοίας, εάν θελήσει, λέγει ο άνθρωπος, είπε ο Αββάς Αλώνιος, εάν θελήσει ο άνθρωπος μπορεί από το πρωί μέχρι το βράδυ να φτάσει σε μέτρα θεία. Δηλαδή δεν είναι θέμα χρόνων ή διάρκειας κάποιων επιτιμίων ή κάποιας πρακτικής άσκησης μετάνοιας, αλλά είναι θέμα διάθεσης και πραγματικής διάθεσης για μετάνοια, ταπείνωσης. Γι' αυτό δεν μετρούσαν οι πατέρες με χρόνους και με μέρες, αλλά μετρούσαν με την διάθεση της καρδιάς. Εάν ο άνθρωπος θελήσει, λέγει ο Αββάς Αλώνιος, εάν θελήσει ο άνθρωπος, δηλαδή αν καταλάβει το κλειδί αυτό της μετανοίας που είναι η ταπείνωσης και να προσπίπτεις ενώπιον του Θεού ταπεινά. Γιατί, όπως είπαμε πολλές φορές, αδελφοί μου, μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να μετανοήσει. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί. Ο υπερήφανος, ο εγωιστής δεν μετανοεί. Γιατί αισθάνεται ότι δεν έκαμε ποτέ του λάθος. Γιατί πάντοτε δικαιολογεί τον εαυτόν του. Γιατί πάντοτε έχει δίκαιο. Γιατί πάντοτε έκαμε ό,τι έκαμε, αλλά το έκαμε για κάποιους λόγους που του έδιναν στον εαυτόν του τρόποντινά το δικαίωμα να κάνει αυτό που έκαμε. Υπερηφάνεια, εγωισμός και ταπείνωση και μετάνοια δεν συνυπάρχουν. Όπως δεν συνυπάρχει, λέγει, το νερό με τη φωτιά, έτσι δεν συνυπάρχει και ταπείνωση με την δικαιολογία, με τον εγωισμό, με το να δικαιολογείς τον εαυτό σου. Οι πατέρες λοιπόν βρήκαν αυτήν την οδό της μετανοίας, της σωτηρίας, με την επίγνωση του λάθους, με την επίγνωση του τραύματος του πνευματικού, αλλά και με το να ξέρουν, να μάθουν, να προσπίπτουν ενώπιον του Θεού ταπεινά και να ζητούν την άφεση. Όταν λέμε άφεση των αμαρτιών μας, δεν εννοούμε την άφεση με νομική έννοια, ότι τρόποντι να κάναμε μια παράβαση ενός νόμου του Θεού και πρέπει ο Θεός να μας συγχωρήσει που τον προσβάλαμε και τον εκάναμε τρόποντι να αναπικραθεί που παραβήκαμε τον νόμο του και είμαστε νομικά ένοχοι. Αμαρτία και πτώση τραυματίζει την ψυχή τη δική μας και άφηση αμαρτιών, θα ζητούμε από το Θεό άφεση, εννοούμε ο Θεός δια της χάριτός Του και με τη δική μας μετάνοια να θεραπεύσει το τραύμα της αμαρτίας που έγινε στη δική μας ψυχή. Ο Θεός δεν εκνευρίζεται, ο Θεός δεν οργίζεται, ο Θεός δεν έχει εμπάθειες, δεν έχει μικρότητες ανθρώπινες, και αλίμονα εάν ο Θεός μνησικακούσε κατά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι αυτός που τραυματίζεται, αυτός που ταλαιπωρείται, αυτός που νεκρώνει την ψυχή του μέσα στα δίχτυα και στα πλοκάμια της αμαρτίας. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, η Θεία Χάρις επισκέπτεται την ψυχή και θεραπεύει την ψυχή μας. Και όταν σεραπευτεί η ψυχή μας, καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού και την ευσπλαχνία του Θεού. Γι' αυτό δεν είναι θέμα ημερών, δεν είναι θέμα χρόνου, αλλά θέμα να βρούμε το μυστικό αυτό, το κλειδί αυτό που θα ανοίξει την πόρτα του Θεού. Και να μην αμφιβάλλουμε ότι ο Θεός δέχεται τη μετάνοιά μας, γιατί έτσι προσβάλλουμε τον Θεό. Να μην λέμε άραγε ο Θεός με συγχωρεί, γιατί λέγει εδώ πιο κάτω ο Αββάς Ποιμήν, ο μεγάλος αυτός Αββάς της ερήμου. Κάποιος τον ερώτησε, λέγει ο Ευεργετινός, εάν ένας άνθρωπος αμαρτήσει και μετανοήσει, τον συγχωρεί ο Θεός? Μια ερώτηση που την ακούμε συνέχεια. Και ο γέροντας του αποκρίθηκε: ο Θεός έδωσε εντολή στους ανθρώπους αυτό να κάνουν. Δεν θα το κάνει λοιπόν πολύ περισσότερο ο ίδιος? Γιατί προσέταξε τον Πέτρο να συγχωρεί 77 όσους αμάρτησαν και μετανόησαν. Εάν, λέγει ο γέροντας, ο Θεός μας έδωσε εντολή εμάς τους ανθρώπους να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, να συγχωρούμε αυτούς που κάναν σε μας λάθη και σφάλματα, και μάλιστα τους συγχωρούμε άπειρες φορές, όσες φορές και αν φταίξουν εμείς να τους συγχωρούμε, να μην αρνούμαστε ποτέ την συγχώρηση στον άνθρωπο ο οποίος ζητά από μας την συγχώρηση, αλλά και αν ακόμα δεν ζητήσει να συγχωρηθεί, δεν μας πει συγγνώμη, εμείς να τον συγχωρούμε, γιατί πρώτιστα η μνησικακία βλάφτει την ψυχή τη δική μας και ύστερα τον άλλον άνθρωπο, εάν τον συγχωρέσουμε ή όχι. Εάν λοιπόν ο Θεός διδάσκει εμάς και μας έδωσε εντολή να συγχωρούμε τους άλλους, δεν θα συγχωρήσει και ο Θεός τους ανθρώπους που είναι παιδιά του, που τους αγαπά, που έγινε άνθρωπος για αυτούς και έδωσε το αίμα του το Πανάγιον, έστω και αν πέσουν πολλές φορές στην αμαρτία? Σίγουρα ο Θεός θα μας συγχωρέσει. Σίγουρα ο Θεός θα έρθει με τη χάρη του να θεραπεύσει τα τραύματα της ψυχής μας. Αλλά λέγει πιο κάτω ένα δίηγημα. Άλλος αδελφός, λέγει, ρώτησε πάλι τον Αββά Ποιμένα, τι είναι μετάνοια για την αμαρτία, τι σημαίνει δηλαδή μετανοώ για την αμαρτία μου? Και του είπε ο γέροντας, το να μην την ξανακάμεις πια. Γι' αυτό άλλωστε ονομάστηκαν άμωμοι οι δίκαιοι, γιατί έπαψαν να αμαρτάνουν και έγιναν δίκαιοι. Θα μου πεις τώρα, είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος που δεν αμαρτάνει? Σίγουρα όχι. Ό,τι και να γίνει, ο άνθρωπος θα υφίσταται πάντοτε αυτήν την ταλαιπωρία της αμαρτίας, έστω και αν μια ημέρα είναι η ζωή του. Τι είναι όμως αυτό που λένε οι πατέρες μετάνοια, και τι είναι αυτό που ο Χριστός εννοεί μετάνοια, και τι είναι αυτό που εδώ ο Αββάς Ποιμένας λέγει, ότι όταν μετανοείς δεν ξανακάνεις την αμαρτία? Μετάνοια είναι να αλλάξεις τρόπο που σκέφτεσαι, να μεταβληθεί ο τρόπος σκέψης του μυαλού σου, να μεταβάλεις το μυαλό σου να σκέφτεται από πονηρά, να σκέφτεται αγαθά, από ιδιωτελώς να σκέφτεται ανιδιωτελώς, από ακάθαρτα να σκέφτεται καθαρά, από αμαρτωλά να σκέφτεται άγια. Όταν λοιπόν αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε, τότε ο ηγεμόνας νους, αφού άλλαξε πεποιθήσεις και άλλαξε τρόπο που ενεργεί και σκέφτεται, τότε δεν επαναλαμβάνει τα προηγούμενα λάθη. Και έτσι επαληθεύει ότι πράγματι εμετενόησε, άλλαξε τον τρόπο του. Ενώ όταν επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, σημαίνει ότι ακόμα δεν αλλάξαμε τρόπο που σκεφτόμαστε. Ακόμα η καρδιά μας, έστω και αν ο νους μας, η λογική μας, έστω και αν η λογική μας αποδέχεται το σωστό, όμως η καρδιά μας, το κέντρο των ψυχικοσωματικών μας δυνάμεων, είναι εχμάλωτο, είναι ακάθαρτο, και όταν έρθει η ώρα του πάθους εχμαλωτίζεται και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτή είναι η περιπέτεια, η ταλαιπωρία του ανθρώπου, η οποία όμως μετρά ενώπιον του Θεού. Αυτή η ταλαιπωρία δεν πάει χαμένη, λογίζεται ενώπιον του Θεού ως αγώνας μετανοίας. Γι' αυτό λέγει πιο κάτω ένα άλλο ωραίο διήγημα. Ένας αδερφός, λέγει, ερώτησε τον Αβά Σισώη, «Τι να κάνω, Αβά, που έπεσα?» Του λέγει ο γέροντας, «Να σηκωθείς». Απαντά ο αδερφός, «Σηκώθηκα και πάλι έπεσα». Και απαντά ο γέροντας, «Να σηκωθείς και πάλι και πάλι». Απαντά ο αδερφός, «Μέχρι πότε?» Και λέει ο γέροντας, «Μέχρι που να σε βρει ο θάνατος, είτε στο καλό είτε στη πτώση. Γιατί σε όποια κατάσταση βρεθεί ο άνθρωπος, σε αυτήν και φεύγει». Βλέπετε, οι πατέρες είχαν αυτό το σύστημα. Έπεσες, σήκω. Ξαναέπεσες, πάλι ξανασήκω. Πάλι έπεσες, πάλι σήκω. Μην μείνεις κάτω στη πτώση. Χιλιάδες φορές έπεσες, χιλιάδες φορές να σηκωστείς. Εκατομμύρια φορές έπεσες, εκατομμύρια φορές να σηκωστείς. Μέχρι πότε? Μέχρι το θάνατο. Μην απελπίζεσαι, μην φοβάσαι, μην αγωνιάς, έχει την ελπίδα σου στο Θεό. Το ότι σηκώνεσαι σημαίνει ότι ελπίζεις, σημαίνει ότι δίδεις τον Θεό χώρο να εργαστεί τη σωτηρία σου. Σημαίνει ότι δεν σε νίκησε η απελπισία. Σημαίνει ότι προσδοκάς να νικήσει η χάρη του Θεού, γι' αυτό σηκώστηκες. Γι' αυτό δεν μπορούμε, αδελφοί μου, να απορρίψουμε κανέναν άνθρωπο. Όσες φορές και αν αμαρτήσει, όσες φορές και αν κάνει τα χειρότερα πράγματα, δεν μπορούμε να του πούμε ότι τέλειωσε, φύγε, εσύ εχάθηκες πλέον, δεν έχεις ελπίδα, είσαι χαμένος. Αυτό δεν μπορεί να το πει η Εκκλησία. Εάν το πει αυτό, ως αν να προσβάλλει το Χριστό που εσταυρώθηκε στο Σταυρό και έδωσε το αίμα του το Πανάγιον για τον άνθρωπο. Σαν να λέει του Χριστού ότι ξέρεις, υπάρχει ένας αριθμός αμαρτιών που όταν συμπληρωθεί δεν μπορείς πλέον εσύ, Χριστέ μου, να τον συγχωρέσεις. Ή υπάρχουν κάποιου είδους αμαρτίες, κάποιους είδους πάθη, κάποιου είδους διαστροφές και ανεσχυντίες που το αίμα σου και ο Σταυρός σου δεν μπορούν να τα εξαλείψουν. Μα αυτό είναι προσβολή για τον Χριστό, γιατί ο Κύριος εσταυρώθηκε για τις αμαρτίες του κόσμου. Πόσο μεγάλος είναι ο λόγος που λέμε κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία, όταν λέμε τα εδρετικά λόγια της Θείας Ευχαριστίας, «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών, και πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών». Είναι εις άφεσιν αμαρτιών το αίμα του Κυρίου επί του Σταυρού, επί του Γολγοθά. Τίποτα δεν μπορεί να αχριστεύσει τη θυσία αυτή, ημι μόνον εάν ο άνθρωπος δεν θέλει. Αν ο άνθρωπος δεν θέλει, τότε και ο Θεός δεν θα καταργήσει την ελευθερία του ανθρώπου και να τον σώσει με το ζόρι, με το να μην θέλει. Αν ο άνθρωπος θέλει και επιζητά τη σωτηρία του, θα βρει ο Θεός τρόπον να το σώσει. Γι' αυτό λοιπόν η συμβουλή των πατέρων, του Αβά Σισώη, του μεγάλου αυτού φωστήρα, είναι «Έπεσες, σήκου πάλι». «Πάλι έπεσες, πάλι σήκου». «Εκατομμύρια φορές έπεσες, εκατομμύρια φορές να σηκωστείς». «Άπειρα δισεκατομμύρια έπεσες, άπειρα δισεκατομμύρια να σηκωστείς». «Μην απελπίζεσαι, μην σταματάς, μέχρι την ώρα του θανάτου». Και όλα αυτά ο Θεός τα βλέπει. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός. Δεν θα σε αφήσει, γιατί ο Θεός είναι πανάγαθος. Είναι φιλάνθρωπος. Είναι ό,τι χρειάζεται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό. Σε αυτόν τον αγώνα χρειάζεται ο άνθρωπος ποτέ ουδέποτε να μην δεχθεί κανένα λογισμό απογνώσεως και να πει ότι τέλειωσε τώρα ο Θεός, δεν μπορεί να με βοηθήσει, εχάθηκα. Έχει ο Θεός αγάπη για όλους και για όλα. Φτάνει εμείς να θέλουμε, φτάνει εμείς να μετανοούμε, φτάνει εμείς να ζητούμε την άφεση των αμαρτιών μας.